Geliefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 2. Ons luister vanaf vers 1 tot 10. En dan gaan ons daarna gaan ons ook luister na die Heidelbergse Katechismus Sondag 24. Nou eers Efesiërs 2. Hoor nou die woord van God. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Amen. Kom ons luister nou ook na ons belydenis. Sondag 24. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en die toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Geliefdes, ek wil begin om net eers 'n vinnige oorsig te gee van waar trek mens nou in die belydenis skrif. In Sondag 1 word daar geleer dat die enigste ware troos daarin lê om met liggaam en siel in lewe en in sterwe aan Christus te behoort. En dan sal 3 dinge nodig om in hierdie troos salig te lewe en sterwe. Dit is hoe groot my sonde en ellende is, die eerste deel van die katechismus, dan hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word, die tweede deel, en hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees, die derde deel. En ons is nou nog besig met die tweede deel van die katechismus. In die tweede deel, wat nou gaan oor hoe ek verlos word van my sonde en ellende, dan word daar in Sondag 7 gesê, dat alleen die wat deur 'n ware geloof in Christus ingelyf is, en ingelei word en aan sy weldade aangeneem is, al sy weldade aangeneem het, hulle is verlos. Net hulle, net die wat deur geloof in Christus ingelei is. En dit is 'n belangrike tema om te onthou, want dit kom nou weer na vore in Sondag 24. Tussenin is 'n hele klomp sondae wat net gaan oor nou wat is hierdie ware geloof? Hierdie geloof wat 'n vaste kennis en 'n vertroue is, wat behels dit? Dan is dit die 12 artikels wat handel oor die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Maar voor die inhoud dan vir jou gegee is, was daar eers vir jou gesê, alleen deur 'n ware geloof word jy in Christus ingelyf en kry jy deel aan hierdie verlossing. En nou na die inhoud van die geloof bespreek is, vir jou deurgegee is, dan hoor jy dit weer eintlik in Sondag 23 en 24. Sondag 23 vra dan weer vir jou, wat baar het jou dat jy nou al hierdie dinge glo? So hoor hoe herhaal dit eintlik, dit wat het vooraf gesê is. Alleen deur 'n ware geloof word jy in Christus ingelyf en kry jy deel in hierdie verlossing. En nou word aan die einde weer gevra, nou wat help dit jou as jy hierdie dinge glo? Dat alleen deur dit te glo, word jy geregverdig voor God. En daar word dan teestand teen hierdie leer verwag. En daarom kom Sondag 24. Sondag 24 is eintlik besig om die teenstemme alreeds te beantwoord, om die antwoorde te gee op die teenstand wat daar verwag, wat gaan kom. In sy kommentaar op die Heidelbergse Katekismus skryf Theodorus van der Grote, hy is in 1704, is hy gebore, en as ek reg onthou, is hy in 1784 oorlede, en hy was nogal 'n groot figuur, saam met de Brakel, as ek nou sy naam reg uitspreek, maar hy het 'n kommentaar geskryf op die Heidelbergse Katekismus, en dan sê hy, dat hierdie leer, is die leer wat die duidelikste in die skrif deurgegee word. Die leer wat sê, deur geloof in Christus alleen word jy geregverdig. Dis alleen deur geloof en uitgenade in Christus wat jy geregverdig word. Maar dan sê hy ook, dit is die leer wat die grootste teestand ook kry. So in die een opsig is dit die leer wat die duidelikste in die skrif voorkom, maar is ook die leer wat die meeste teestand kry. En hy gaan so ver om te sê dat hy is oortuig in sy tyd in Nederland is die meerderheid van die mense wat met die mond sê dat hulle hierdie leer glo dit nie werklik met die hart nie. Hy is daarvan vas oortuig dat die meerderheid glo hierdie leer nie waar werklik nie. Hy verwys dan ook na Martin Luther wat gesê dat daar 'n paus in elkeen van ons is. En wat word daarmee bedoel? Wel, is dat daar 'n natuurlike weerstand teen die leer van genade en geloof alleen. Dat die natuurlike mens bied weerstand daarteen. En dat die leer van die katolieke kerk, die Romeinse kerk, is die uitvloeisel van hierdie natuurlike neiging wat daar in die hart van die mens is. Dit is net 'n uitwerking daarvan, van 'n neiging wat in elkeen van ons sit. En dit is, ek dink wat Luther daarna verwys, as hy sê, daar sit 'n paus in elke een van ons se binneste, is hierdie neiging om die Romeinse leer aan te hang, al is dit dan nie met die mond nie, maar dalk net met die hart, en hoe ek ook lewe, dat ek kan eintlik Rooms wees, al is dit nie met die mond nie, maar met die hart. En so kom Sondag 24 om die antwoorde te gee vir die teestanders, wat buite is, maar ook, ons moet mooi onsself toets, ook die teestander wat binne in ons is. Die teestand wat in ons harte kan opborrel, teen die leer van geloof alleen. Dat geloof alleen is genoeg. Ek gaan nou eers kyk na die sondagsafdeling, en dan sal ons sien in Efesiërs 2, hoe dit regtig uit die skrif uitkom. Dit is nie iets wat die reformatore maar net uitgedink het, en dit was 'n oulike slagspreuk of iets nie. Dit is iets wat regtig uit die skrif na vore kom, en ons gaan dit dan nou sien in Efesiërs 2. Nou die eerste, hier's drie vrae en antwoorde in Sondag 24. Die eerste twee is besig om te sê, maar gaan my goeie werke nie iets bydra nie, op een of ander manier. En die laaste ene sê, wat is wel die regte plek van goeie werke? Wat is die regte plek? Die eerste twee sê, wat is die verkeerde idee van waar goeie werke dalk mag inpas, en die derde ene sê, wat is die regte plek daarvoor? By die eerste een gaan het daar oor, maar kan my goeie werke nie iets bydra tot my geregtigheid voor God? Die tweede ene sê, kan my goeie werke nie iets bydra in die sin dat God nog steeds 'n beloning wil gee daarvoor? Al is dit dan nou nie vir geregtigheid nie, dat hy op 'n ander manier wel vir my beloning wil gee nou of in die ewigheid. So by die eerste een, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? So hoor, is dit 'n poging om dit 'n bietjie te versag. So die eerste een sê, kan my goeie werke die volheid van my geregtigheid voor God wees? Nou moet ons onsself weer mooi herinner, wat is geregtigheid voor God? Dit is om die wet van God, die eise wat God daar stel, volmaak, volkome na te kom en het nooit op enige puntjie te oortree nie. Dan het jy geregtigheid voor God. So hoor, dit is om die eise van God, sy gebooie, volkome, perfek, in al sy detail, na te kom en nie in die kleinste daarvan dit te oortree nie. Sodra jy net dit ten dele nakom, dan het jy nie die geregtigheid voor God nie. Sodra jy net enetjie oortree, dan het jy nie hierdie geregtigheid voor God nie. En dan, as ons onsself mooi ken, dan sal ons sê, definitief nie. Definitief sal my goeie werke nie voldoen aan daai standaard nie. Dit kan nie volkome die geregtigheid voor God wees nie. Maar dan, dalk, as ons die lat net so bietjie laat saak, en ons sê, maar dalk net ten dele, dalk kan dit net ietsie bydra, so daai tweede helfte of 'n deel daarvan wees, sien die lat het 'n bietjie gesak, dalk kan my goeie werke 'n stukkie bydra. Dat Christus doen 'n deel en ek doen net 'n stukkie. Kan mos maar klein wees, maar ek dra ietsie by. Dan is die antwoord nee, omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan heeltemal volkome en in alle dele gelykvormig moet wees aan die wet van God. Daar mag niks tekort skiet nie. So dit antwoord eintlik die eerste idee, dat dit die volle geregtigheid voor God kan wees. En die tweede deel van die antwoord, weer lê die deeltjie, maar daar kan ek net ietsie bydra. Net al is dit klein. En sê dit en ook, dat ons beste werke in hierdie lewe, almal onvolkome en met sondes bevlek is. Selfs ons beste werke is bevlek met sondes, op een of ander manier. En so sal, selfs al sou dit dan net 'n deeltjie wees, dan beteken daai deeltjie, dat het, nou skiet ek tekort. Sodra ek ook ietsie moet bydra, so Christus kan dalk 99% van die geregtigheid wat God verwag, wat God wil hê, kan hy voorsien, ek moet daai 1% bring. Maar nou is daai 1% is bevlek met sonde. En dit beteken dat, nou het ek het nie. God eis 100%, hy wil alles hê. En so, soos wat die katechismus al in vroeër al geleer het, moet Christus regtig alles doen. En wat hierdie leer, as jy hierdie leer dan tegaan, en ons moet dan weer mooi hoor, dis 'n leer wat ons natuurlike mens wil tegaan. Dis iets wat jy die hele tyd voor op die hoede moet wees. Jou hart is geneig om dit te wil tegaan, om te wil iets bydra. Wat dit eintlik dan op neerkom is, Christus is nie genoeg nie. Dit wat Christus gedoen het, is nie genoeg nie. En ek moet ietsie byvoeg. Ek moet iets bydra. So wat sê ons dan eintlik hiermee, as ons sê, nee, geen bydra vir geregtigheid vir God nie, as ek sê, want Christus is genoeg. Sy werk is genoeg. Sy werk is volkome. Daar is geen stukkie wat tekort skiet in sy verlossingswerk nie. So, my goeie werke lewer geen bydra tot die geregtigheid vir God nie. Nie eers 'n deel daarvan nie. Maar nou, verdien ons goeie werke niks, terwyl God hulle tog in die toekomstige lewe wil beloon. So, is daar tog een of ander ding wat ek wel verwerf, wat ek wel uit verdienste uit God se hand kry. 'n Tipe beloning. En dan is die antwoord daar ook dit, is nie uit verdienste nie, maar uit genade. So nou kom die die hart van die teestand, wat jy vooral by die Roomse kerk gekry het, want onthou, hier is die reformatore is besig om ook antwoorde, die gelowiges te leer, die goeie leer te leer, in antwoord op die Roomse leer, wat hulle oor die jare al geleer het. Nou, ons kan vandag dink, ja, maar ek het nie te doen met die Roomse kerk nie. Ek het so min wat ek hoor van die Roomse kerk, of wat ek te doen het met hulle leerstellings. Het is nie meer so algemeen in daai vorm onder ons, maar weer eens onthou, dit is die hartsneiging wat uitgewerk is deur die geskiedenis in die Roomse kerk. So ons moet nie dink dat die Roomse leer is ver verwyderd van ons nie. Dis net in 'n sekere sin moeiliker, want hy kom nie met die naam Roomse leer en dan kan jy sê, o, ek verwerp jou nie. Hy kom met ander skansels en verpakkingkies wat maklik in jou hart kan insluit. So wat was die aanklag teen die reformatore? Wat is die aanklag teen die gereformeerde leer oor waar die goeie werke wel in pas? Is dit sê, hierdie leer maak mense sorgeloos en goddeloos. So wat is die logika daarachter? Al die gedagte was dat as goeie werke wel tog ietsie bydra, dan dryf dit die mense om wel dit te doen. Of, as jy wel op 'n manier 'n beloning gaan kry vir jou goeie werke, wel, weer eens, dan dryf dit die mense om dit te doen. As jy mooi luister, dan hoor jy daarin elke liewe ander godsdienst wat daar op hierdie aardbol is. Elke liewe ander godsdienst leer precies hierdie, dat deur jou werke verwerf jy uiteindelik iets. Dis net die ware christelike leer wat sê, nee, genade alleen, nie jou werke nie. Dis uniek, dis die enigste leer wat het so leer. So, die wêreld sal sê, maar dit maak mense sorgeloos, dit maak mense goddeloos, dat hulle dan sal sê, wel, ek is nou gered, so ek kan nou maar lewe net soos wat ek lus het. Ek kan nou al daai sondes doen wat ek my hart eintlik wil doen. Ek kan nou losbandig leef, en ek kan steel, en ek kan geldgierig wees, ek kan al hierdie sondes, ek kan net doen dit wat my hart begeer, en daarom kom die klag, dit maak mense goddelose mense. Want hulle het nou nie meer iets wat hulle drijf om goeie werke te doen nie. So, wat is die antwoord daarop? Nee, maar dit is onmoontlik dat iemand wat in Christus, deur 'n ware geloof, ingeplant is, geen vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie. Hoor daai frase, in Christus, ons gaan dit nou in Efesiërs 2 oor en oor hoor. Die gedagte om in Christus te wees. En hier praat die katekismus die skrif na om te sê, deur geloof word jy in Christus ingeplant. Ek het baie amper die skrifgedeelte Johannes 15 gekies, waar daar is dat Christus is die ware wingerdstok, en ons is die lote wat in hom ingeplant is, en soos wat jy in hom ingeplant is, wat gebeur, uit hom uit vloei dit, dat daar vrugte voortkom, deur vanuit die loot. So, net die wat in Christus waarlik ingeplant is, dra vrugte, maar dit is 'n noodwendigheid, dat as jy in hom in is, dan sal daar vrugte kom. En so is goeie werke is nie vir die ware gelowige iets wat jou dryf sodat jy iets kan verdien nie, maar goeie werke is iets wat voortvloei as vanuit Christus, omdat jy deel het aan Christus, daarom kom daar natuurlik vanself noodwendig sal die goeie werke kom en groei. In Filippense dan lees ons ook hoe Paulus die versigtiging het, dat die gemeente vol moet wees met die vrug van geregtigheid. Dis die beeld van 'n wingerdstok of 'n vrugteboord wat swaar is van vrugte. Hierdie vrugte wat moet vol raak en groei. So, die ware leer is, dit is onmoontlik dat iemand wat in Christus deur 'n ware geloof ingeplant is, geen vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie. Nou, hierdie tema gaan later in die katekismus weer voorkom, veral in die derde deel, gaan het weer beklemtoon word. Maar kom ons kyk nou met my vraag, hierdie is wat die katekismus sê, maar is dit wat die skrif sê? Ons kan nie net sê, dit is wat die katekismus sê, en ons los dit daar nie. Ons moet vra maar is die katekismus, is die belydenis skrif besig om die skrif na te spreek? Is dit besig om te leer wat die skrif leer? En dan kan ek sê ja, hierdie is waar en ek glo dit. Dit is vas, dit is seker. En dit is nuttig, dit help my in my geloof lê, want dit help my om die Here beter te dien. As die leer van die skrif vir my dan in die belydenis skrif te mooi saamgevat en bewoord word. So kom ons kyk dan nou na Efesiërs 2. En omdat in hierdie sondagsafdeling daar hierdie vraag is, maar is daar iets wat ek kan bydra? Wat is my bydra tot redding? Wat is my bydra tot verlossing? Gaan ons dan nou kyk, maar wat is die mens se bydra? Wat is, as jy 'n ware gelowige is, dan het jy iets bygedra. En ons gaan eers sien, wat is dit? Wat is dit wat jy bygedra het tot verlossing? Die tweede deel is dan, wat het God gedoen? En die derde een is 'n kort puntjie om laaste vers om te sê, wat is die gevolge daarvan? So eers, wat het jy wel bygedra? En ons sien dit in verse 1 tot 3. Paulus skryf hier, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes. En daar hoor jy, wat het jy bygedra? Misdade en sondes. Jy het die toestand bygedra, wat nodig was, sodat jy nood het om gered te word, sodat jy behoefte het aan redding, sodat jy gered moet word. Dis al wat jy bygedra het. Is jy het misdade en sondes bygedra wat daartoe uitloop dat jy werklik dood is. Hierdie is morsdood. Jy is nie siek of krank nie. Jy is voor die Here in hierdie geestelike toestand morsdood en dit is jou bydra. Dat jy het misdade en sondes gedoen waardeur jy dood is. Nou hierdie, vooran vir jou verder op uitgebrei, wat is hierdie misdade en sondes? Leer vir ons meer daaroor, vers 2 sê, waarin, hierdie misdade en sondes, waarin jylle tevore gewandel het, so jy het gewandel in misdade en sondes. Jy kan denk aan Psalm 1, wat praat van die welgelukzalige mens, wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan in die kring van die spotters en die, ja, so hy wandel, die wandel van die ongelowige, die wandel van die gelowige en die ongelowige, en hier is dit nou, dat jy het in misdade en sondes gewandel op 'n stadium, en dan word daar gesê, daar is drie dinge waar volgens jy gewandel het, wat vir jou in 'n rigting ingelei het. Die eerste een is volgens die loop van hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat in opstand is teen hulle ware koning. So jy het gelewe volgens dit wat die rebelle wil hê. Die wat Christus verwerp, wat niks met hom te doen wil hê nie. Dit wat Psalm 2 van praat. Die wat die Messias verwerp en sy bande van hulle af wil hê en hom wil van sy troon af wil hê. Jy het gewandel volgens hierdie wêreld wat in opstand is teen die een wat die bron van lewe is. En so is die uiteinde van daai wandel is werklik die dood. Dan ook volgens die owerste van die mag van die lig, die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So wie is hierdie kinders van die ongehoorsaamheid? Wel, jy het net gehoor, die loop van hierdie wêreld wat ongehoorsaam is aan hulle koning. En maar daar's iets wat binne in die kinders van ongehoorsaamheid aan die werk is, en dit is die owerste van die mag van die lig. Die duivel en sy trawante is besig ook in die wêreld, al die demone, die gevalle engele, wat ook gerebelleer het teen hulle God, in opstand gekom het. En wat jy van lees, dat hulle is die mensemoordenaar, die duivel is die mensemoordenaar van die begin af. En so is dit nie 'n verrassing om aan te hoor dat jy, as jy hierdie duivel volg, en as hierdie duivel aan die werk is binne in jou, dat jy dan dood is nie. Want hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy gaan jou nie koester nie. Hy is 'n brullende leeu wat soek na mense wat hy kan verskeer en verslind. En dit is die uiteinde van die kinders van ongehoorsaamheid, is dat hy sorg dat hulle werklik dood is. Ons sien dit by ons eerste ouers. Wat het gebeur toe hulle die slang volg, is hulle het werklik gesterf. Toe hulle die slang volg en die vrug eet, was hulle werklik, daadwerklik was hulle dood, morsdood. En so word ons nou geleer, dit is nie net ons eerste ouers nie, dit is ons ook. Ons volg ook die gees, die owerste van die mag van die lig, die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Nou onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees. En so lees jy dan nou 'n derde karakter, 'n derde groot vyand wat jou mors dood maak. Die eerste een was die wêreld wat jou mors dood maak. Die tweede een was die owerste, die duivel wat jou mors dood maak. En in die derde een is 'n derde vyand, die begeerlikhede van ons vlees. Toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Die vlees is die sondige natuur. Die sondige natuur wat jou hele mens deurdring en beïnvloed, wat hier dan ook beskryf word, wat jou sinne affekteer. Dat jy iets so sinneloos doen, om in opstand te kom teen die lewende God. Dis die sondige natuur wat jou dring en dryf om weg te loop van die bron van lewe, en te kies vir die dood, en so jouself te vermoor. Dis seker een, as mens nou wil praat van die gevaar, dan kan jy praat, en ons sal baie keer praat van die gevaar van die wêreld, en hoe die wêreld in ons huise kan inkom, en ons kinders kan affekteer, en my gedagtes kan affekteer, hoe dit, toe ek jonger was, het ek baie keer gehoor, hoe mense praat van die TV, en hoe die TV dit kan doen, jy kan vandag praat oor hoe iets soos YouTube dit kan doen, dat jy kan so praat van, ja, ons het nie 'n TV nie, of ons kyk nie hierdie programme nie, maar dan kyk jy allerhande YouTube kanale, en daardoor kan kom allerhande wêreldse idees in jou huis in, en in jou gedagte, in jou hart in, en jy raak so gewoon aan, dit is 'n manier hoe jy dink. En so is die owerste van die mag, van die lig, die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, sy is besig om in die wêreld te werk, en die wêreld te dryf, te mislei, om in opstand te kom teen hulle koning, so is hy ook besig om 'n invloed uit te oefen op al die mense. Maar as jy nou dink, die wêreld is 'n groot gevaar, of as jy nou so dink, wel, die duivel is seker 'n groot gevaar, die grootste gevaar, myns insiens, is hierdie vlees. John Piper het dit een keer treffend in 'n preek beklemtoon, dat hy sê, wel, jy kan nog hierdie fort hê, hierdie vesting, wat opgerig is met mure en skanse, en daar is al die verdedigers staan op die mure, en hulle verdedig teen die wêreld en die duivel wat probeer om die stad in te neem. Maar elke nou en dan is daar 'n vyand aan die binneste, 'n verraaier wat gaan, en hy maak die deure oop, en hy sê, kom in, vyand, en neem die stad oor. En so is die vlees, is 'n verskriklike, gevaarlike vyand. Die uiteinde daarvan, van hierdie wandel, is dat ons word genoem, nie net in ons toestand los van Christus, word ons nie net genoem kinders van ongehoorsaamheid nie, maar ons word genoem van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Daai frase net soos ook die ander sê, al die mense op hierdie aardbol. Elke liewe mens, kop vir kop, is van nature in hierdie toestand, 'n kind van toren. 'N kind wat net God se toren gaan kry. Dis wat die mens in sy natuurlike toestand is. So dit is dan, as jy wil praat van, maar wat kan ek bydra, wat kan ek bring? Nou, hierdie is wat jy bring. Jy bring hierdie toestand. Jy bring jou misdaad en jou sondes, jy bring hierdie natuur, dat jy 'n kind van toren is. 'N toestand wat sê, hierdie is iemand wat verlossing nodig het. Nie iemand wat verlossing kan bymekaar maak nie, of kan verdien op enige manier nie. En nou kry jy die draaipunt in vers 4, en is gereeld in die evangelies in die Nuwe Testament, dat die draaipunt word ingelei met hierdie lieflike woordjie maar. Jy lees nou die eerste drie verse wat 'n verskriklike toestand beskryf word van hoe die mens is los van Christus, hoe jy hoe dood jy werklik is en wat se greep jy werklik is en dan kom hierdie lieflike woordjie maar. Maar dit is nie net maar nie, dit is maar God. Daar is die draaipunt. Maar God. En sien hoe word dit nou weggedraai van iets wat ek doen, na iets wat God doen. Hoe word ek geregverdig voor God? As jy dan begin met ek, dan begin jy by die verkeerde punt. Ek word nie geregverdig deur iets wat ek doen nie, nie maar ek nie, maar ek sal my lewe regryk, maar ek sal 'n nuwe blaai omblaai, maar ek sal my net harder probeer, dan het jy nie die evangelie, het jy nie 'n begrip vir die evangelie nie. As jy begin enigsins, hierdie is my toestand, hierdie is die probleem, en dan sê jy, maar ek sal net harder probeer om my lewe reg te ruk en om my saak met die Here reg te maak. Dan is jy los van die evangelie in daai oomblik. Wat sê die evangelie? Die evangelie sê, maar God. En dan sê die evangelie, maar God, wat sy karakter word aan vir jou verder gesê, hierdie spesifieke God, hierdie God wat ryk is in barmhartigheid, hierdie God wat kyk na die mens van vers 1 tot 3, en wat dan sê, in my soewereine genade, gaan ek ryk, die rykdom van my barmhartigheid, gaan ek wys, oor sommige van hierdie totale verlore mense, oor hierdie kinders van toren, hierdie mense wat brandhoute is, wat in die vuur hoort, wat verbrand moet word, ek is ryk in barmhartigheid, en dan wil God dit uitstal, hy wil dit wys, openbaar, en hy openbare dan deur dit te wees, vir sommige van hierdie mense. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, en dit is juist wat barmhartigheid is, barmhartigheid is om iets of iemand te sien, wat in nood is, wat totaal verlore is, en te sê, ek gaan my ontferm oor daai een. En ons God is ryk hierin. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, daar lees jy die tweede beskrywing van ons Godse karakter. Die eerste een is dat hy is ryk in barmhartigheid, die tweede een is dat hy is groot in liefde. Hy is 'n God wat groot is in liefde, geliefdes. En met hierdie groot barmhartigheid en hierdie ryk barmhartigheid en hierdie groot liefde, het hy ons dan lief gehad. Het hy homself oor ons ontferm. Hy het dit gedoen toe ons nog dood was deur die misdade, vers 5. En hoe het hy dit gedoen? Hy het ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Nou weer moet ons hoor, wat is die definisie van genade? Genade is God se onverdiende goedheid. Dit is as God vir jou iets gee wat jou nie toekom nie. Jy verdien juist toren, maar nou gee God vir jou goedheid. Jy verdien juist dood, maar nou maak God jou lewendig. Daai dinge wat jy kry is nie dit wat jou toekom nie. Dit is presies die teenoorgestelde van dit wat jou toekom. Hy het jou lewend gemaak uit genade. Uit genade is jy gered. Maar sien nou hoe elke liewe stukkie verbind is aan Christus. Hierdie redding is nooit van begin tot einde ooit los van Christus nie. En ons lees dit in die katekismes as dit sê, in Christus ingeplant. Dis wat die katekismes daarna verwys, is hierdie aanhoudende verbintenis aan Christus. Lewend gemaak, saam met Christus, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Sodat aan die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in gedurtierenheid oor ons, in Christus Jesus. Aan die einde gaan ons weer een laaste frase hoor, wat vir dieselfde sê, maar so sien jy dat, hoe maak God jou lewendig? Hoe wek hy jou op? Hoe laat hy jou ook saam met Christus in die hemele sit? Is dat jy deur geloof in hom ingeplant is, dat jy deel aan hom het, dat jy vir ewig met hom verenig is. Jy is deel van hom, jy is in hom in. Dit is wat dit beteken om te glo, as die mense opgeroep, die ongelowiges opgeroep word om te glo, dan word daar gesê, glo, letterlik, glo in Christus in. Dis die voorsetsel wat jy gebruik as jy sou inbeweeg in 'n gebou in. As jy buite staan, en ek sou in Grieks vir jou sê, kom in die gebou in. Dan gebruik ek 'n spesifieke voorsetsel wat sê, beweeg binne in iets in. En nou, as jy 'n gelowige is, dan Paulus is lief daarvoor om die gelowiges te beskryf as mense wat in Christus is. Jy gebruik 'n ander voorsetsel daarvoor, soos wat ons sou dit nou gebruik vir ons wat hier binne sit. Ons sal sê, ons is in die gebou. En dit is die definisie, die term wat Paulus lief is om te gebruik vir 'n ware gelowige, is om te sê, jy is binne in Christus. Jy is nou in hom. En omdat jy in hom is, beteken dat as hy opgewek word uit die doodheid, wat gebeur met jou wat in hom is? Jy word opgewek. As hy aan die regterhand van God sit, waar is jy? Jy is verhewe aan die regterhand van God. Julle kan my na die tyd vra, wat precies behels dit, om nou al aan die regterhand van God te sit, aan die hemele, en ek gaan vir jou sê, ek weet nie precies nie. Maar as, wat hierdie wel sê, is jy is so met Christus verenig, dat selfs met sy hemelvaart is daar geen skeiding nie. Jy is werklik vir ewig, altyd, in hom in, met hom verenig. Die doel word vir jou gegee in vers 7. So hoekom doen God hierdie? Hoekom vat hy hierdie mense, wat kinders van toren is, wat hom nie lief het nie, wat inteendeel wat sy vyande is, wat hom totaal verwerp, wat niks met hom te doen wil hê. Hoekom gaan hy en hy besluit, maar ek gaan barmhartig wees oor hierdie mense. Ek gaan lief wees vir hierdie mense. Ek gaan hierdie mense in my seun inplant, dat hulle in hom in is vir ewig. Waarom? Waarom sou hy dit doen? Is dit omdat hy kyk na jou en hy sien, wel, ek sien potensiaal in hierdie man, of ek sien potensiaal in hierdie vrou, en so, as ek hierdie dinge aan hulle doen, dan gaan daar iets moois tevoorskyn kom, en dis hoekom hy dit doen, omdat hy iets in jou sien. Nee, definitief nie, want dan sal weer, is weer 'n bedekte, verskuilde vorm van verdienste, dis omdat daar een of ander verborge potensiaal is, wat hy wil ontgin in jou. Nee, dit is nie dit nie. Jy is van nature 'n kind van toren, dit het nie te doen met iets wat in jou self was nie. Dis vers 7, wat sê, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Wat wil God doen? Hy wil geken wees. Hy wil homself bekend maak. Hy wil homself tentoonstel. Dis hoekom hy dit doen. Dis want hy is 'n lieflike God wat geken wil wees vir wie hy is. Dis hoekom hy dit doen. Sodat hy in die eeue wat kom kan betoon, homself kan wys, homself kan openbaar, die uitnemende rykdom van sy genade. Nou het ons al 'n derde karakter van ons God gehoor. Hy is ryk in barmhartigheid. Hy is groot in liefde. Hy is ryk, 'n rykdom van genade. En dan sit ook in goedertierenheid. Hy is 'n God van goedertierenheid. Nou, hierdie rykdom van genade sluit mooi aan by die ryk in barmhartigheid. Dis terme wat baie nou aan mekaar verwant is. So ook die gedagte van God wat groot is in liefde, en nou ook sy goedertierenheid. Dis ook terme wat nou aan mekaar verwant is. Wat is hierdie goedertierenheid? Dit is daai liefde waarmee God homself vir ewig verbind in sy verbond. So dit is 'n verbondsliefde. Dis iets waarmee hy vir ewig homself bind aan sy mense. En dan sê hy, ek bind jou aan my en my aan jou met my liefde. My liefde is die binding tussen ons. Dis die goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hy wil dit uitstel. Hy wil dit wys. So is gelowiges word dan 'n uitstalkas van God se karakter. Dat as jy na 'n gelowige kyk en daai gelowige sê, het jy 'n idee wie ek eintlik is? Jy het nie 'n idee nie. Jy dink Hitler is erg? As God my sou oorgee aan my eie drange. Dit wat Hitler gedoen het is kinderspeletjies. Ek is 'n kind van toren. Ek is 'n sondaar wat God gehaat het en ek is haatlik. En God het my gered in sy groot barmhartigheid. Sien sy groot barmhartigheid. Sien hoe groot is hy. Sien hoe groot is sy liefde. Sien hoe ryk is hy in barmhartigheid. Sien hoe ryk is hy in sy genade dat hy 'n mens soos ek gered het. So word die gelowige 'n uitstalkas, 'n tentoonstelling van wie God is. Uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Julle is uit genade gered deur geloof. Genade is die bron. Dis omdat God dit net wou doen. Soewerein wou hy vir jou goed wees al het jy dit nie verdien. Geloof is die middel. Dis nie deur jouself nie. Dis deur middel van geloof wat jy ingeplant is in Christus. Dis iets van om te dink aan wat geloof is. Geloof is om Christus te omhels. Om te sê ek het deel aan hom. Hy is myne en ek is syne. Ek is in hom ingeënt. Soos wat daai takkie as jy hom sou inplant in 'n boom. Dit is wat geloof is. Is inenting in Christus in. Dat jy vir altyd binne in hom is. Met hom verenig is. Deur geloof, nie uit jouself nie. En alles in alles is 'n gawe van God. Van begin tot einde. Dis nie 'n werk van die mens nie. Dit is 'n geskenk wat God gee. Wat sy uiteinde, niemand mag roem nie. Wat sou gebeur as daai eerste twee vrae van wat ons van gelees het in die katekismus, as hy sou sê, ja, nee, ek kan iets bydra. Of ek kan alles gee, ek kan alles bydra, of ek kan 'n stukkie bydra. Wat gebeur? Dis ek kan roem. Ek kan roem op die alles of ek kan roem op 'n paar stukkie. Ja, ek het daai 1% bygedra. Meeste van die mense is nie so nederig nie. Hulle dink is meer as 1%. Maar dan het ek gronde om te sê ek kan roem. As ek 'n gelowige is, dan deel daarvan is ek. Maar die skrif sê nee, die mens kan nie roem nie. Dit gaan nie daaroor dat die mens groot gemaak moet word. En dit is nie dat verlossing is 'n uitstalkas van wie jy is nie. Verlossing maak van jou 'n uitstalkas van wie God is. Om God groot te maak, om te sê, kyk hoe ryk is ons God in barmhartigheid en genade. Kyk hoe groot is sy liefde, dat hy so ver sal gaan vir 'n sondaar soos ek. Lees in Romeine dat ons sal dalk nog vir 'n goeie man sal hom sterf. Vir ons lewe gee. Maar vir 'n slegte een sal ek sê, nee. Ek gaan nie my lewe vir daai man gee nie. In Christus, in sy groot liefde, het hy ons verlos, het hy die ewige toren van God gedra. Daai toren wat gemaak het dat hy bloed gesweet het in die tuin van Getsemane, want hy weet wie sy vader is, hy weet presies hoe verskriklik is die toren van die lewende God. Hy weet presies wat kom. En dan gaan hy deur daarmee. Want hy is lief vir ons. So sien jy hoe groot is sy liefde. En dan sê hy, geen roem vir my nie. Geen eer vir my nie. Alles vir God. So nou, ons het gelees wat is dit wat ek bydra tot verlossing is iemand wat nodig het om verlos te word, my sonde dat ek dood is. Wat is dit wat God doen? Is hy red van begin tot einde, is hy dit wat alles bydra. Wat is die uitvloeisel? Vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Daar lees hy die laaste in Christus Jesus in hierdie gedeelte. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sien hoe die gedeelte begin het. Dit begin met 'n wandel. Met 'n wandel in sonde en misdade. Ons het daarin gewandel, maar nou is ons opgewek in Christus Jesus. Ons sit op 'n manier, sit ons dan aan die regterhand van God in die hemele. Maar ons is ook sy maaksel, nuut geskep, nuut gemaak in Christus Jesus, vernuwe om goeie werke te doen, tot goeie werke, tot die doel aan. Dit is belangrik om hierdie klein woordjies mooi te verstaan. Dit is ontsaglik belangrik vir die regte verstaan van die evangelie. As jy net sal sê, ek doen goeie werke, sodat ek gered word. Of ek doen goeie werke, omdat ek gered word. Dit is 'n klein veranderkie in lettertjies, maar het verander die evangelie totaal en al. Die een is geen evangelie, geen hoop, geen redding. Die andere ene is die ware evangelie, is dit wat die skrif sê. En so is sulke ou klein woordjies, is verskriklik belangrik vir die regte verstaan van die evangelie en vir jou uitleef daarvan, vir jou praktiese lewe as 'n gelowige. Hier staan het dan, God het van jou 'n nuwe mens gemaak. Die nuut skepping begin nou al. Ons dink aan God wat eendag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan bring en gaan skaap, 'n nuwe vernuwing maak. Hy het al reeds begin met die nuut skepping. En hy het daarmee begin in die gelowiges. In die gelowiges begin die nuwe skepping, begin dit vernuwe word. En hier lees ons daarvan. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, nuut gemaak in Christus Jesus. Is jy nou 'n nuwe mens? Jy is nie meer 'n kind van ongehoorsaam nie. Hait nie, jy is nou 'n kind van gehoorsaamheid. Jy is nie meer 'n kind van toorn nie, jy is 'n kind van die Vader. En so lewe jy volgens dit wat die Vader van jou wil hê. Jy is nuut geskep met hierdie baie uitdruklike doel om goeie werke te doen wat God vir jou voorberei. Hy maak dit vir jou reg, jy moet dit gaan doen. Sodat ons daarin kan wandel. Jy kry die prentjie hiervan iemand wat dink daar by Diamantvallei is daar hierdie lekker berge en heuwels waarop jy lekker kan gaan stap. En so nou en dan is daar iemand wat dankbaar is, baie bly vir daai persoon wat gaan en daai paadjie bietjie gaan regmaak. Sodat jy daarin kan gaan loop, sodat jy daarin kan wandel. Dis die prentjie wat hier geskets word. God wat die goeie werke is hierdie wandel. Hy die pad vir jou klaar reggemaak, jy moet daarop gaan loop. Hy die pad reggemaak sodat jy daarop kan wandel. En dit is die uiteinde van waar pas goeie werke dan nou in? Dis 'n uitvloeisel daarvan om in Christus te wees, om in Christus nuut geskape te wees as 'n nuwe mens. Wat vloei noodwendig daaruit voort? Dis goeie werke. En dan sien jy waar Luther toe goeie werke nog vir hom 'n vereiste vir geregtigheid was. Toe het hy so ver gegaan om te sê, ek haat hierdie God, wat vir my hierdie eis stel. Wat vir my verwag om hierdie werke te doen wat ek nie kan regkry nie. Maar wat lees jy dan van in die Psalms? Psalm 119, wat ons net nou weer gaan sing. Wanneer jy nuut geskep is in Christus om goeie werke te doen, dan sê hy, hoe lieflik, hoe heerlik is dit om hierdie dinge te mag doen, om op die paadjie te mag loop wat God voorberei het. Dan verander dit. Goeie werke is nie vir 'n gelowige 'n las of iets wat vir jou belas en wat vir jou sê, maar dit is nie lekker nie. Ek sien op en dit is asof dit van my vreugde steel. Nee, vir die gelowige is dit anders. Jy sê jy's hierdie is my vreugde, is om God te dien. Hierdie is my genieting van God. Dit is my vrolik wees in die Here is om vir hom te lewe. Is om te wandel op die pad wat hy vir my gee. Dit is wat my vrolik maak, dit is wat my bly maak, is om gehoorsaam te wees aan my hemelse Vader, te doen wat hy wil hê. So verander dit. Die hart van 'n gelowige is anders as die hart van 'n ongelowige. Ook al sê die ongelowige presies dieselfde ding. Die ongelowige kan ook sê, ja, deur geloof alleen. Maar dan sy hart verklap dit. Want om die Here te dien is 'n las. Vir 'n gelowige is dit 'n vreugde. Nou geliefdes, as jy wel soms voel asof diens aan die Here voel vir jou soms wel soos 'n las. Die ou mens is nog besig om afgesterf te word. So moenie, as jy hier sit en jy dink, ja, maar partykeer is dit wel vir my 'n las, dit is wel partykeer vir my moeilik. Wat jy moet vra is dit ook vir jou 'n begeerte? Sien jy, as jy mooi na jou hart kyk, sien jy in jou hart 'n drang, maar ek wil daar uitkom, ek wil dit hê. Ek wil my Vader verheerlik, ek wil 'n uitstalkas wees van hom. Ek wil hom groot maak, ek wil graag gehoorsaam wees, ek wil graag op hierdie paadjie wandel wat hy voorberei het, maar dan kom ek agter, elke nou en dan in my hardkoppigheid, dan loop ek braggies alweer op die ou paadjie wat ek voorheen self uitgetrap het. Sien jy daai twee stryd in jouself? Wel, dis goeie nuus. Want die Here stap ook 'n pad van heiligmaking, waar jy leer om op sy weë meer en meer en meer te wandel, en dat daai ou paadjies wat jy uitgeloop het, die sonde paadjies, dat dit begin toegroei. Dat dit toegroei, dat dit later is dit so toegegroei, dis al hoe moeiliker om op het te loop. Maar wat jy wel vir jouself moet afvra is, sien ek wel daai begeerte? Is daar enigszins iets daarvan? As ek dit nie daar sien nie, dan moet ek myself afvra, maar is ek waarlik nuut gemaak? Is ek waarlik in Christus? Jy moet dit vir jouself afvra. Moenie net sit binne die kring van gelowiges en jy sê al die regte dinge, maar intussen is jy besig om jouself te bedrieg en jy ken nie waarlik vir Christus nie. Jy is nie waarlik binne nie. Jy sit in die kring van die gelowiges, maar jy is nie in Christus nie. Jy moet jouself dit afvra. Dit is die belangrike saak. Is jy werklik in Christus? En sien jy hoe dan, omdat jy in Christus is, iets opborrel wat net vanself kom, omdat jy nuut gemaak is. Iets wat oorstroom. Ek wil nou God dien. Ek wil vir hom lief wees. Dis my vreugde, dis my heerlik om aan hom gehoorsaam te wees en hom te verheerlik. En elke keer wat ek weer op die ou paadjie loop, dan verpes ek dit. Dit is my verskriklik. Ek haat dit. Dit is sleg. Sien jy iets van 'n verandering? Wel, hier in Filippense dan hoor jy die goeie werk wat God begin het, sal hy volëindig. So hou hoop. Hou aan stry, hou aan om hierdie ou sondes af te sterf met die wete, maar God sal hierdie paadjie eindtyd doen. Hy sal dit volëindig. As jy dit nie sien nie, daar is nog tyd. Maar die tyd kan enige oomblik verbygaan. Moet nie gemaklik wees dan nie. Soek iemand op wat vir jou kan deurwerk deur die evangelie, wat saam met jou kan bid. Dit kan wees dat die Here vanaand tot jou hart spreek, dat die evangelie vanaand tot jou kom en dat die Gees vanaand jou tot wedergeboorte wil bring. So as jy hier sit en jy kom agter, maar wag bietjie. Ek is nie so iemand nie. Moenie dit maar net wegmaak en soos 'n boek weer toemaak en wegpak nie. Dis 'n ontsaglike belangrike prikkel wat in jou hart aan die gang is. Amen.